Likuma būtība ir tāda, ka Latvijas pilsoņiem ir oficiāli paziņots, ka dienēt Ukrainas bruņotajos spēkušies starptautiskajā vienībā, lai aizstāvētu Ukrainas teritoriālo nedalāmību un suverenitāti, ir atļauts. Bet tajā pašā laikā likumā ir teikts, ka visiem pilsoņiem, kuri jau ir iestājušies dienas tā Ukrainas armijā, jāinformē rezerves uzskaita struktūra vienība, ka viņi dodas uz Ukrainu dienestā. Respektīvi, mēs savā uzskaitē šos cilvēkus atzīmēm, ka viņi tajā laikā ir dienestā citas valsts armijā, lai neveidotos pārpratums, ka, piemēram, tajā laikā, ja šis cilvēks ir rezerves karavīrs, viņš tiktu iesaukts uz rezerves karavīru mācībām. Vienliekus divos bruņotajos spēkos nevar dienēt. Nepastāv iespēja, ka profesionālā dienesta karavīrs vai zemesargs varētu doties, tur var doties tikai tās personas, kuras šobrīd nav dienestā. Visus jautājumus, kas saistīti ar pieteikšanos atlasi un pieņemšanu dienestam, risina Latvijas pilsonis patiešo ar Ukrainas pusi, caur Ukrainas vēstniecību, pie mums nav jāpiestatās dienestam uz Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Mēs koordinējam un pieņemam tikai karavīrus, zemestargus Latvijas nacionālajos bruņotajos spēkos.